Suður Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hérna andsvari. Það er rétt. Ég hef staðið hér og sagt að ég vil forgangsraða fjármunum fyrir fólki fyrst og það er rétt að þetta munu vera 70 til 100 og hvað 10.000 krónur á ári þegar það verður komið til fullrar framkvæmdar. Ég veit nú ekki ef við getum deilt þessum 70.000 krónum er á 12 mánuði, hvort það voru 8.000 eða hvað var það? Hvað virðuleg háttvirtur þingmaður? Staðreyndin sú að 21 miljardur sem skilar ekki meiri ábata heldur en raun ber vitni við þetta inngrip segir mér aðeins þetta. Þá okkur fólksins ræði hér fram frumvarp það, þingsályktun eða frumvarp, ég man ekki einu sinni hvort heldur það því ég búin að vera svo duglegi í þinginu í vetur eða bara rúa þessu hérna inn, að tala fyrir 300.000 króna lámas framfæstu skatt og skerðingalaust. Hér er ég að hugsa fólk sem með undir 325.000 til 600.000 krónur á mánuði verið þeir forseti. Þannig að já, þessum fjármunum finnst mér ekki rétt varið, 21 miljardur þangað akkurat, frábært, ef þú ætti að fá 8.000 krónur á mánuði leið og að verða að dundra á okkur alls konar sköttum, þannig að þessar 8.000 krónur munur nú hverfa bara gjössalega sporlaust mjög fljótlega, en það breytir ekki þeirri staðreynd, 21, þrátt fyrir góðan vilja og þriðja skattrepið, þá finnst mér að hefði mátt gera ansi mikið annað og öðruvísi fyrir þetta risa mikla fjármagn sem fyrir þetta og nýtist svona líka í pínulitlum krónum fyrir þá sem fá.
Þá veitir hans frá öðru sinni, háttutu nýjindi þingmaður Suðvestu kjördæmis, Vilhjálmur